Îro çarşemê 20 Adarê bi sedema lehiya çemê Dicle dergehê Sêmalka pêşxabûr ji kar derket. Li gorî rêveberiya dergehê Sêmalka di encama lehiya çemê Dicle de pirasînorî yê di navbera Herêma Kurdistana Iraqê û herêmên Kurdên Sûriyê hilweşiya. Rêveberê dergehê Sêmalka Baz Ahmed ji dengê Amerîka re ragihand got di encama hilweşandina pira di navbera Sêmalka pêşxabûrê de tevgera sînorî hat rawestandin.
بر یک بر آویت شو یک تعدادی پی از یه تعدادی بود دقت خاتک باش بیان ما خاتک بیان ما
لگوری ریوبر درگه سیمال کا هیا گله هیا چمی دجلی کم نبه او پرا سیمال کا پیش خبر نه چکرن ده هاتوچونا بازرگانی و مرووی دنابرا هرمین کردین سوریه و هرما کردستان عراق دی وره و گوهستن درگه بجاهی یه الولید
بر چونو هاتن اینجا و تدی چنا سویدی کم ما برا ما سویدی زراعت سیمال کابن و بس چونو هاتن و سویدی رو
چمه دجله به قاسی 6 کیلومتر سر سینور نابرا هریما کردین سوریه و هریما کردستان عراق ده درگه سیمال کا پیش خابور درگه که سینوریه سر چمه دجله دور زیلهی دجله ده چند جارن پراگو هر دو قراغان به هف گرید ده هل دوشه و ده انجام ده تفگره سینوری تیراوستاندن. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.